नमस्कार, आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवी मनाली प्रभुगांवकर तुमका ह्यो प्रादेशिक खबरो दिता. 14 एप्रिलाक भारतरत्न डॉ बाबासाहेब आंबेडकर हांच्या जयंती निमतान भाजपा वतीन आयजच्यान 25 एप्रील मेरेन वेगवेगळ्या कार्यावळींचे आयोजन केला. 13 एप्रिलाक वेगवेगळ्या वाठारात आशिल्ले बाबासाहेबांचे पुतळे नितळ करप तशेच पुतळ्या समकार मेणवाती पेटोवन तांकां आर्गां दिवपाची कार्यावळ जातली. जाल्यार 14 एप्रिलाक भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यालयांनी आंबेडकर जयंती मनयतले अशी माहिती भाजपाचे सरचिटणीस आनी ह्या कार्यावळीचे संयोजक एडव्होकेट नरेंद्र सावयकार हांणी दिली. ते पणजे भाजपा मुख्यालयात घेतिल्ल्या पत्रकार परिषदेत उलयताले. ह्या कार्यावळीसयत 21 एप्रिलाक मडगांव आनी 22 एप्रिलाक म्हापशा बाबासाहेब आंबेडकर हांचे देशा खातीरच्या योगदानाविशीची माहिती दिवपी खासा परिषदेचे आयोजन केला अशी माहिती सावयकार हांणी दिल्या. बाबासाहेब आंबेडकर हांणी देशाक एक घटमूट संविधान दिले. तांणी दलित समाजाच्या उदरगती खातीर काम केले. बायलांक हक्क दिवप, शिक्षण तशेच अर्थिक मळार तांणी केल्ले काम महत्वाचे आसा. तांच्या ह्या कामाची माहिती आयच्या पिळगे मेरेन पावोवपाक जाय अशें मत ह्या वेळार भाजपाची राष्ट्रीय सचीव अलका गुर्जर हिणें उक्तायले. गोय वीज खाते, गोय उर्जा विकास एजन्सी गेडा हांचे वांगडा छप्पराचेर सौर यंत्रणे खातीर प्रोत्साहन दिवप, बायोगॅस प्लांटाक अनुदान दिवपासयत वेगवेगळ्या येवजण्यांवरवी निवळ रांदपाक उर्बा दिता. राज्यातल्या 6 तालुक्यातल्या 650 अंगणवाड्यांक इंडक्शन कुकटॉप वाटपा खातीर आयोजित केल्ल्या कार्यावळीत उलयतना गोय विनामूल्य वीज येवजण आनी इलेक्ट्रीक मोबिलिटी प्रमोशन पॉलिसी ह्या उपक्रमावरवी इलेक्ट्रीक रांदचे कुडीचे दिकेन वचपाचेरूय लक्ष केंद्रीत करता अशें उर्जा मंत्री सुदीन ढवळीकार हांणी सांगले. उर्जा खात्यान उर्जा कार्यक्षमताय ब्युरोच्या सहकार्यान परवरे सचिवालयात ही कार्यावळ घडून हाडली. उर्जेचे स्त्रोत महत्वाचे आशिल्ल्यान ताची जतनाय घेवप आनी ताचो योग्य वापर करप गरजेचे आसा अशें मंत्री ढवळीकार हांणी सांगले. गोय शालांत मंडळान 10वेचो निकाल जाहीर केले उपरांत आतां पुनर्मुल्यांकन वा फेर तपासणी खातीर अर्ज करूंक आपले पोर्टल उक्ते केला. ज्या विद्यार्थ्यांक आपल्या पेपराची फोटोकॉपी पळोवपाची आसा तांकां दर विशयाक 350 रुपया शुल्क भरून तसो अर्ज 15 एप्रील मेरेन करचो पडटलो. पेपराच्या फेर तपासणी खातीर दर पेपरा फाटल्यान 700 रुपया भरून 19 एप्रील मेरेन अर्ज करपाची मेकळीक आसा. आपल्या उत्तरपत्रिकेची फोटोकॉपी पळोवन समाधान जावंक ना आनी आपल्याक चड गूण मेळूं येता अशें दिसत जाल्यारच त्या विद्यार्थ्यान फेर तपासणी खातीर अर्ज करचो आनी मंडळाचो आनी आपलो वेळ वाटोवचो अशें आवाहन मंडळाचे अध्यक्ष भगीरथ शेटये हांणी केला. गोंय शालांत मंडळाची 10वेची पुरवणी परिक्षा 5 मे दिसा सावन सुरू जातली. प्राचार्य सहाय्यक प्राध्यापका सयत महाविद्यालयां आनी हेर खात्यांत मेळून 83 पदां भरपा खातीर गोंय लोकसेवा आयोगान इच्छूक उमेदवारां कडल्यान अर्ज मागयल्यात. अर्ज करपा खातीर 12 एप्रील 2025 ही निमाणी तारीख आशिल्ली. डेप्युटेशनाच्या पदा खातीर अर्ज करपाची निमाणी तारीख 12 मे 2025 आसा. सगळ्यात चड 43 पदां खेळा आनी युवा वेव्हार खात्यात आसा. शारिरीक शिक्षक वा म्हाल राज्य पावड्यावेल्या खेळा अधिकाऱ्यांची ही पदां आसा. ऑनलायन पद्दतीन अर्ज सादर करचे अशें जायरातीन म्हळा. खासदार सदानंद शेट तानावडे हांणी काल ताळगांवच्या श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमार चलपी पयल्या गोंय वेवसायीक सुरक्षीतताय आनी भलायकी एक्स्पो आनी शिखर सभेची पळोवणी केली. ह्या शिखर सभेत व्हडा प्रमाणांत विद्यार्थी, तज्ञ, उद्देजक आनी वेवसायिकांनी वांटो घेतिल्लो. अशा कार्यावळींतल्यान नव्या तंत्रज्ञानाची आनी उपकरणांविशी म्हायती मेळटा अशें तानावडे हांणी सांगले. फाल्यां 14 एप्रील दिसा सकाळच्या 9 वरांचेर अग्निशामक दळ प्रशिक्षण मैदान सांतिनेज पणजी हांगा जावपी राष्ट्रीय अग्निशामक सेवा दीस सुवाळ्याक मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत मुखेल सोयरे आसतले आनी मुखेल सचीव IAS डॉ व्ही कांदवेलू मानाचे सोयरे आसतले अशी माहिती उजो पालोवपी आनी आपत्कालीन सेवा संचालक नितीव रायकर हांणी दिल्या. IPL क्रिकेटांत काल राती हैदराबादच्या राजीव गांधी आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमार सनरायझर्स हैदराबादान पंजाब किंग्साक 8 विकेटींनी हरयलो. पंजाबा आड सनरायझर्साचे हे 10वे जैत आशिल्ले. मजगतीं आयज जयपूरांतल्या सवाई मानसिंग स्टेडियमाचेर दनपारा 3:30 वरांचेर राजस्थान रॉयल्स आनी रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू मदीं खेळ जातलो. जाल्यार आयच्या दिसाचो दुसरो खेळ दिल्लीच्या अरुण जेटली स्टेडियमाचेर दिल्ली कॅपिटल्स आनी मुंबय इंडियन्स हांचे मदीं सांजे 7:30 वरांचेर सुरू जातलो. पळोवया आयचे तापमान. पणजे वेधशाळेन नोंद केल्ल्या प्रमाण पणजे चडांत चड 34.6 अंश सेल्सियस जाल्यार दाबोळे कमीत कमी 24.6 अंश सेल्सियस इतले तापमान नोंद जाला. राज्यात फुडले 4 दीस तापमान 26-35 अंश सेल्सियस मेरेन आसतले. कांय वाठारांनी दमट उष्ण वातावरण आसूं येता. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोपल्यो. आकाशवाणी पणजीच्या खबरां विभागाचे मुखावेले प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयकुपाक मेळटले आयज सांजे 7:20 वरांचेर. नमस्कार.